Mange mener at den største utfordringen for kristen misjon ligger i 1040-vinduet. I denne delen av verden er det islam, hinduisme og buddhisme som er de dominerende religionene. I dag skal vi møte en mann som har et brennende engasjement for å dele evangeliet med mennesker i 1040-vinduet. Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. Mange misjonsorganisasjoner bruker store ressurser på arbeid innenfor det såkalte 1040-vinduet. Og 1040-vinduet er det området på kloden som ligger mellom den 10. og den 40. breddegrad nord for ekvator, og strekker seg fra Afrikas vestkyst til Kinas østkyst. Og dette rektangelet preges av tre karakteristiske trekk. Høy grad av fattigdom, lav livskvalitet og lav andel kristne. Cirka 2/3 av verdens befolkning bor i dette området. Atle Aluwini er kristen med muslimsk familiebakgrunn. Han har de siste årene brukt all sin fritid til å jobbe for å bedre levekårene for mennesker i nettopp 1040-vinduet. Og for å drive dette arbeidet fremover etablerte Aluwini organisasjonen Misjon 1040 for noen år siden. Velkommen til oss, Atle Aluwini.
Takk for det.
Det er fantastisk å ha deg på besøk her i Tangert Studio. Og fortell meg innledningsvis, hva er det som har vært selve drivkraften din for å begynne dette arbeidet innenfor 1040-vinduet?
Jeg må være så oppriktig å si at grunnmuren, det er rett og slett et kall fra Gud. Og nå har jeg vært kristen i over 20 år, og du kan spørre hvorfor kom ikke det kallet da jeg ble kristen første gang, eller helt i begynnelsen av min vandring med Jesus, men og jeg har ikke svaret på det. Men når Gud kaller, så står vi på hellig grunn, og dette kallet fører også til at Gud gir kraft til å holde på og til å holde ut.
Ja, det er spennende, Aluwini. Jeg innledningsvis nevnte jeg det at du har en muslimsk familiebakgrunn. Og det skaper så mange bilder i hodene våre, vet du. Har du vokst opp her i Norge, eller hvordan er dette?
Ja, det spørsmålet fikk jeg jo stadig vekk når jeg vokste opp da. Hvor kommer du fra? Og jeg måtte jo si, som sant var, at jo, jeg er født og oppvokst i Kristiansand. Det var mange som ikke trodde det. Noen mente jeg kom fra Biafra. Og noen mente jeg kom fra Kina, men jeg er altså født og oppvokst i Kristiansand. Men min far er ikke norsk, han kommer fra Indonesia. Jeg kom til Norge i 1961 og møtte min mor, og jeg ble født da 4 år senere.
Ja, vi tror deg på dialekten, vi, at du er født i Kristiansand, det er ikke noe tvil om det. Men det betyr at du har ikke gått på noe koranskole og ikke ruslet rundt i tradisjonelle arabiske klær eller noe i den duren der?
Nei, jeg har ikke det. Min far vokste opp som muslim, hadde en far og en mor som var dypt religiøse, og kanskje var det slik at han nærmest kom til Norge som en mulighet for å flykte vekk fra dette. Og da jeg vokste opp, så kjente ikke vi i familien noen særlig påvirkning fra hans tro. Men han spiste ikke svinekjøtt, og det gjorde ikke min mor heller som adventist, så det var en del likhetstrekk som kunne kombineres.
Ja, det er interessant. Hva er det viktigste du ønsker å oppnå gjennom arbeidet med Misjon 1040?
Vel, jeg sa at det var et kall, og egentlig så handler det om hva Gud vil oppnå. Ikke bare gjennom dette lille engasjementet som jeg representerer, men Gud har gitt mange løfter, og et av de løfterne kommer jo tydelig fram i Matteus kapittel 24, vers 14. Det sier at «Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden, og så skal enden komme». Det er et løfte, det er en profeti. Det handler om at Gud elsker mennesker så høyt at han kommer ikke igjen før mennesker har hatt en mulighet til å høre om hans frelse. Og jeg ønsker bare å være en del av Guds store prosjekt, rett og slett.
Ja, det er en flott ting det. Og så etablerte du en stiftelse, var det ikke så, for å drive fram dette engasjementet ditt?
Ja, kanskje jeg skulle fortelle litt om det kallet.
Gjør det, ja.
Som sagt, jeg vil begynne med å si at forut for dette så var det et par år med mer intenst bønneliv og bibellesning. Og det var veldig motiverende fordi jeg kjente at Gud kunne kommunisere med meg da, direkte gjennom Bibel og bønn. Og dermed så ble det å komme til Bibelen og det å finne ro og stille stunder, det ble ikke en byrde eller så mye plikt. Det ble mer en sånn noe jeg så frem til. Og ved tilfeldigheter på jobben så har vi en bokhylle med en del bøker. Kriminalromaner, ja, mange forskjellige bøker. Men jeg kom til bokhylla, og så jeg denne permen her. Og på baksiden så jeg at det stod Den himmelske mann. Og det var en bok som jeg måtte ta ut og begynne å bla i. Og da jeg så temaet, så ble jeg veldig nysgjerrig. Og jeg hadde en litt lengre pause. Jeg skulle over til Stavanger fra Sandefjord, og jeg hadde en liten flytur der, så jeg leste boka. Begynte på boka på flyet, og jeg klarte ikke å legge derfra meg før jeg var ferdig. Det er sikkert en del som har lest denne boka, men det handler rett og slett om broder Yun. Denne kinesiske evangelisten som vokste opp under vanskelige forhold i Kina, men som hadde et brennende engasjement for sin tro og for sin Herre. Men på slutten av boka så snakker han om misjonsutfordringene. Og han viser hvordan den kinesiske husmenigheten som har levd under vanskelige forhold, forfølgelse og motgang, hvordan denne menigheten på tross av dette kunne være interessert og engasjert og tenke på misjonen. Og det gjorde et inntrykk på meg. Og han peker på dette med 10-40-vinduet og viser at evangeliet skal også bli kjent i denne delen av verden. Og plutselig så forstod jeg jo at dette er jo sant. Jesus skal bryte ned de barrierene som finnes i denne delen av verden. Og da begynte det virkelig et stakere ting skje i mitt liv.
Ja, og så etablerte du Misjon 1040-organisasjonen.
Ja, det begynte med at jeg kjente på at her, dette har jeg lyst til å være med i. Jeg har lyst til å gjøre noe for at dette skal... jeg har lyst til rett og slett bruke krefter og energi på denne type ting. For jeg vet at det har verdi, at det er noe som vil bli stående. Og det samsvarer jo også med min tro som adventist, ikke sant? At Jesus kommer snart igjen, og at tida er kort, og vi trenger å engasjere oss. Så etter å ha lest denne boka, så begynte jeg å stille spørsmål til Gud. Hva kan jeg gjøre? Og Gud er god, han begynte å svare. Og det var vel 2007, tror jeg, at jeg rett og slett gjentok spørsmålet til Gud. Gud, hva skal jeg gjøre? Og jeg begynte å få en tanke som handlet om at man skulle oversette kristen litteratur til arabisk, eller til språk som befinner i 1040-vinduet, og gjøre dette tilgjengelig på internett. Og den oppgaven virket veldig omfattende og veldig stor, og jeg følte absolutt at jeg måtte ha noe mer konkret for å kunne komme videre. Og det var da jeg nærmest i desperasjon spurte Gud. Jeg kjenner at jeg skal gjøre noe. Jeg kjenner at du vil bruke meg. Og det er jeg veldig glad for, men jeg trenger en veiledning her nå. Og da...
Da kom organisasjonen på plass.
Ja, da begynte ting å falle på plass. Og det som var så flott, det var at Gud brukte Bibelen for å vise meg det.
Du har etablert en kontakt med Adventistsamfunnet i Midtøsten, og vi har vært på besøk hos ledelsen for Adventistsamfunnet i Midtøsten og snakket med Kjell Aune.
I åsiden høyt over Beirut sentrum har Adventistsamfunnets Midtøsten Union sitt hovedkontor. Herfra har nordmannen Kjell Aune ansvar for adventistsamfunnets arbeid I hele regionen. Vi spurte Aune om utdanningsmulighetene for ungdom fra Sudan.
Den generasjonen som klar for studier I Sudan, altså de som 20-30 år gamle, de har vokst opp hele sitt liv I krig og har mistet mulighetene for høyere utdannelse. De har aldri fått de anledninger som andre også I regionen har fått. Og de har... De ligger etter, hele landet ligger etter, ikke minst på utdannelse I forhold til resten av Afrika. Det at Misjon 1040 har støttet disse unge kvinnene betyr for dem en mulighet for å få studere. Uten støtte så hadde det ikke vært mulig. Det et samspill når det gjelder stipendier mellom universitetet som gir rabatt og og personen selv som arbeider gjennom pliktarbeid for noe av kostnadene. Og så det lokale konferensen eller fielden og unionen som spiller en rolle. I dette tilfellet har Misjon 1040 tredd inn I dette regnestykket og tar en del av dette. Adventistsamfunnet har rundt 10.000 elever ved sine skoler I Sudan. Ikke alle drevet, de fleste av dem drevet på lokal menighetsbasis. I Egypt så har vi flere skoler, men vi mangler kvalifisert arbeidskraft alle stedene og må ofte hente arbeidskraft utenifra, og det kan vi ikke basere oss på. Så det veldig viktig for oss å få utdannet ungdom fra regionen slik at de kan være med å drive institusjonene videre.
Det helt klart at dette et viktig arbeid, og dette en av dine aller viktigste samarbeidspartnere, forstår jeg.
Ja, vi veldig glad for kontakten med Kjell Aune og Middle East Union, for når vi samler inn penger, og støtten har vært overveldende, vi overrasket og glad og takknemlige for det, så har ikke vi ressurser til å sette disse midlene I omløp. Vi avhengig av hjelp, og det har vist seg at Middle East Union Mission den beste partneren vi kan ha I det å sette disse midlene I omløp.
Og hva slags prosjekter det dere har drevet fram I partnerskap med dem?
Ja, prosjektene faktisk utviklet av de. Vi har ikke kommet med noen krav. Vi har sagt at vi vil gjerne hjelpe dere. Vi vet at dere har store utfordringer, og vi har invitert de til selv å definere hva de trenger hjelp til. Og de har kommet opp med prosjekt. Det handler om bygging av kirker. Det handler om bibelarbeidere, lokale bibelarbeidere. Det handler om stipend til unge kvinner som vil ta lærerutdanning, som vi har sett. Det handler om innkjøp av transportmidler og evangeliske møtekampanjer.
Så dette som dere gjør, det altså prosjekter som helt og holdent initiert av folk I 1040-vinduet?
Ja, det har vært viktig for oss, for vi har ikke den kompetansen som nødvendig for å vite nøyaktig hva som behovet.
Ja, og den organisasjonen som du har stiftet, den har da mange forskjellige prosjekter som den har finansiert. Kan du beskrive nærmere noen av disse prosjektene, Aluvini?
Ja, det første som vi synes var veldig fantastisk å være med og hjelpe på, det var jo det å holde bibelarbeidere, lokale bibelarbeidere I arbeid. Vi fikk høre at økonomien der nede var anstrengt, og at man stod I fare for å måtte si opp bibelarbeidere. Gjennom de midlene som ble samlet inn gjennom Misjon 1040, så kunne man altså forlenge kontrakten og engasjementet for disse lokale bibelarbeiderne. Og dette mennesker som kjenner kulturen og språket, de en del av lokalsamfunnet hvor de arbeider, og de får altså midler eller stipender for å kunne ha denne oppgaven ved siden av en del vanlige arbeid som de måtte ha.
Og så dere også inne på utdanningssiden, forstår jeg.
Ja, 1040-vinduet, som du nevnte, jo et område med stor nød og fattigdom. Behovet for utdanning stort, og det å få lov til å være med og hjelpe kvinner spesielt fantastisk, fordi kvinner har stor omsorg for det stedet de kommer fra. Og disse kvinnerne valgt ut, ikke av oss, men av Middle East Union. og universitetet der nede. Og disse kvinnene, de har et ønske om å bli lærere. De får da hjelp til dette, og planlegger å vende tilbake og ta opp arbeid ved noen av Adventistsamfunnets skoler i Sudan og Egypt. Og det er fantastisk.
Du nevnte et universitet. Dere har en avtale der, er det så?
Ja, Adventistsamfunnet har et universitet som ligger i Beirut, Middle East University. Og dette universitetet da gir utdanninger til disse kvinnene, men også flere personer i Libanon får utdanning ved dette universitetet.
Og vår reporter i Beirut møtte en av studentene som er sponset av Misjonen 1040 og studerer ved Middle East University.
Middle East University ligger i åsen ovenfor Beirut med en fantastisk utsikt over Libanons hovedstad. Hit kommer studentene sponset av den norske organisasjonen Misjonen 1040 for å ta utdannelse. Elevene må selv bidra økonomisk ved arbeid på universitetet. Men uten finansiell hjelp ville det ikke vært mulig for disse elevene å ta høyere utdannelse. Vi snakket med en av lærerstudentene.
Actually it was a great privilege for me to come here. So when I came here actually I see that the environment was fantastic. So it makes me really to feel that if church can continue doing such thing to the rest of us, it will be okay. Because when I came here, now I'm growing spiritually, mentally and physically. So I'm happy to have this opportunity to come here. Okay, when I go back, I think it's going to be a great advantage for them. Because what I have come here to learn, I'm going to share with them. Both biblical point and what I have learned in the school. I'm planning to stay here for 4 years. After that, I will go back to help my church in South Sudan.
Olivine, det er ikke noe tvil om at denne unge kvinnen er veldig takknemlig for det som er blitt mulig gjennom støtten fra Misjon 1040.
Ja, det er fantastisk gledelig å se. Jeg har ikke sett det før, så det var veldig gøy.
Ja, det er helt klart at hun har en veldig omsorg for sitt folk, for å videreformidle den utdanningen og den kunnskapen som hun får på universitetet i Beirut, noe som selvfølgelig ikke ville være mulig i Sudan. Mm. Du har selv vært i Sør-Sudan, hvor noen av disse kvinnene kommer fra. Mm. Hvordan var møtet ditt med mennesker i Sør-Sudan?
Det var veldig sterkt å se mennesker, så glade mennesker som full av livsmot og livsgnist, selv om de da levde under en materiell virkelighet som er så totalt annerledes enn det jeg selv er vant med. Første dagen, må jeg fortelle om det, så gikk jeg en tur der i området i nærheten av hotellet hvor jeg bodde, og så møter jeg en gruppe med unge gutter, og de leker og har det gøy, og de går med en trillebår som er tom, og de går bort til en vannpost ved en FN-bygning og fyller den med vann. Og jeg tenker, ja, dette er det unge gutter må bruke fritiden sin til. De må gå til en vannpost og hente vann til familien. Og synes det var det jeg så for meg at de skulle gjøre. Og jeg går en tur og kommer tilbake noen minutter senere, så ser jeg hva de faktisk skulle bruke det vannet til. Jo, det var bade. De brukte den trillebåren som svømmebasseng og hadde det veldig moro. Så det var ikke så dystert som jeg trodde. Så det er også mye livsglede. Det må vi få med.
Det er jo veldig hyggelig. Ja. Uten tvil er utdanning en viktig nøkkel for å skape en god fremtid for dette store landet der nede. Hva var ditt inntrykk av utdanningssituasjonen i Sør-Sudan?
Ja, jeg så en skole. Den hadde ikke vegger. Den hadde 4 tynne pinner som fungerte som reisverk for et lite tak. Jeg så ingen tavle. Jeg så en liten pult. Da. Det var vanskelig å beskrive, men det er så sparsomt og så mangefullt at bare små forbedringer kan gjøre en stor forskjell.
Og det dere bidrar til, det er altså hvor mange kvinner fra Sør-Sudan sponsorer dere?
Vi sponsorer 5 kvinner. Og det er jo klart lite i den store sammenheng, men Det er noe med det at Jesus han velsignet små bidrag. Vi husker historien om 5 brød og 2 fisker. Det kunne bli mye mer enn vi mennesker kan tro. Og sånn er det vi får lov til å gjøre dette arbeidet. Vi vet vi er små, men Gud velsigner.
Sudan er jo et land som har inntil 2005 vært i borgerkrig 22 år. Den kjente NRK-reporteren Tom Kristiansen, han ble jo tauet inn for å bistå regjeringen i oppbyggingsfasen der, og skrev en bok som heter «Presidentens mann, oppdrag Sør-Sudan». Han beskriver noen av de utrolige utfordringene dette landet står overfor. Var det andre ting i din visitt som du så som store utfordringer for dette landet?
Det var mye nød. Det var mange mennesker som sleit og hadde det vanskelig. Det var tragiske historier som kom fram på møteserien der. Folk ble invitert til å be om forbønn, og en del av disse lappene ble trukket fram og ble lest opp. Det var unge mennesker med HIV og AIDS. Det var mennesker i dyp nød med problemer som er så store at ikke de har noen forutsetninger for å kunne løse opp i det bare egen hjelp.
Du nevnte at du var der nede i forbindelse med en møteserie. Dette var altså en evangeliseringskampanje. Mm. Du var med på. Hvordan foregikk det?
Adventistsamfunnet ønsket å gjøre noe i Juba, den største byen i Sør-Sudan. Og man hadde planlagt veldig godt og opprettet store telt på 3 forskjellige steder i byen. Og her ble mennesker kalt inn for seminarer om helse, om familie, om ting som kunne være med å forbedre livsstandarden, men også bibelske temaer. Og,
veldig spennende. Og når du nå ser Hanan Maniva på universitetet i Beirut, hva gjør det med deg, Alevini?
Jo, det gjør noe fantastisk på den måten at man ser et ansikt som har fått hjelp. Dette mennesket vil bli velsignet og har blitt velsignet og vil gjøre en innsats som velsigner andre. Og da har vi den effekten med ringer i vannet. Og det er fantastisk å vite at mye av det man gjør, det får man aldri se konkrete resultater av. Men når man får se et menneske på den måten, så får man et lite innblikk i hva Gud gjør.
Hva er planene videre for Misjon 1040? Ganske kort.
Ja, vi må fortsette dette som vi har begynt på. Det handler om å ikke gi opp, men Middle East Union vil helt sikkert komme opp med flere prosjekt, og vi må fortsette å appellere til nordmenn om å være med og støtte.
Det er et veldig viktig arbeid dere gjør i den store sammenhengen. Vi er veldig takknemlige for at du var villig til å komme hit og dele din visjon for mennesker i 1040-vinduet med oss, Alevini.
Takk skal du ha.
Hyggelig. I en globalisert verden er fattigdom og sosiale problemer ikke noe vi bare ser på TV. Disse forholdene angår den enkelte av oss. Det er våre naboer i verden det dreier seg om. Kristen nestekjærlighet driver oss til å gjøre hva vi kan for å løfte mennesker ut av fattigdom. Og dette er et av mange bidrag for å nå FNs 1000-årsmål. Det første av disse målene uttrykker FN slik: utrydde ekstrem fattigdom og sult. Det andre målet er å sikre grunnskoleutdanning for alle barn, både gutter og jenter. Og kristne organisasjoner som Misjon 1040, de gir viktige bidrag i å nå disse 2000-årsmålene. Når kristne mennesker møter et annet menneske og kjenner kallet til å hjelpe, da vil det alltid skje med Jesu ord i minne. Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert. Vi minner om at du kan se programmet igjen på våre nettsider. Hvis du går inn på www.hopechannel.no, hopechannel.no, så finner du også der flere andre aktuelle programmer. Og hvis du har tips til programtema du gjerne vil vi skal ta opp I denne programposten, så kan du tipse oss på telefonnummer 88 00 00 77. 88 00 00 77. Vi tar også imot respons på de programmene, og du kan benytte deg av det samme telefonnummeret. 88 00 00 77. Da sier vi på gjensyn.